Qonunlar 18-chi bob. Levi ruhoniylari butun Levi qabilasi qatorida Isroilda ulush ham, mulk ham olmaydilar. Ular egamizga keltirilgan nazr va qurbonliklardan yeydilar. Birodarlari orasida ularning ulushi bo'lmaydi. Egamiz Levi qabilasiga men o'zim sizlarning ulushingiz bo'laman deb va'da bergan edi. Qurbonlik qilingan mol yoki qo'yning yelka, jag' va ichak chovoqlari ruhoniylarga berilsin. G'allangizning ilk hosilini, eng birinchi tayyorlagan sharobingizni va zaytun moyingizni, qo'ylaringizning birinchi qirqilgan yungini ruhoniylarga beringlar. Chunki egangiz Xudo, Levi qabilasi va ularning avlodlari har doim menga xizmat qilishsin deb ularni qabilalaringiz orasidan tanlab oldi. Agar biror Levi Isroildagi o'zi yashab turgan shahardan egamiz tanlagan joyga o'z xohishi bilan borsa, u yerda egamizga xizmat qilgan Levi birodarlari singari egasi Xudo nomidan xizmat qila oladi. Oilasining mulkini sotishdan kelgan daromadi bo'lsa ham boshqa levilar qatori bir xil ulush yesin. Egangiz Xudo beradigan yurtga kirganingizda, u yer xalqlarining jirkanch odatlarini o'rganmanglar. O'g'li yoki qizini olovda qurbon qiladigan, folbin, bashoratgo'y, romchi, sehrgar, issiq sovuq qiladigan, arvoh chaqiruvchi, o'liklardan maslahat so'raydiganlar orangizda bo'lmasin. Egamiz bundaylardan jirkanadi. Mana shu jirkanch odatlari uchun egangiz Xudo o'sha xalqlarni sizning oldingizdan haydab chiqaryapti. Egangiz Xudoga butunlay sodiq qoling. Sizlar yurtini olayotgan o'sha xalqlar bashoratgo'ylar va folbinlarning gapiga quloq soladilar. Sizlarning bunday qilishingizga esa egangiz Xudo ruxsat bermaydi. Egangiz Xudo sizlar uchun o'z xalqingiz orasidan menga o'xshagan bir payg'ambar chiqaradi. Unga quloq solinglar. Siz Sinay tog'ida yig'ilgan kuningizda egangiz Xudodan o'zingiz uni tilab olgandingiz. Zotan siz shunday degan edingiz. Egamiz Xudoning ovozini endi eshitmaylik. Mana shu buyuk olovni ham boshqa ko'rmaylik. Aks holda o'lamiz. O'shanda egamiz menga shunday dedi. Ularning aytganlari to'g'ri. Ular uchun o'z xalqi orasidan senga o'xshagan bir payg'ambar chiqaraman. Men unga nima aytishni o'rgataman. O'sha payg'ambar bergan amrlarimning hammasini ularga aytadi. U mening nomimdan gapiradi. Unga quloq solmagan odamni men o'zim jazolayman. Ammo biror payg'ambar men buyurmagan so'zni mening nomimdan gapirishga jur'at qilsa yoki boshqa xudolar nomidan gapirsa, u payg'ambar o'lishi kerak. Ko'nglingizda bu so'zlar egamizdanmi yoki yo'qmi? Biz qanday qilib bilamiz deb o'ylashingiz mumkin. Agar biror payg'ambar egamizning nomidan gapirsa-yu, o'sha voqea yuz bermasa, demak bu so'zni egamiz aytmagan bo'ladi. Payg'ambar o'zicha gapirgan. Undan qo'rqmanglar.